Matei, capitolul 5, începând versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricare va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe același drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amen. Voi cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii voastre pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă deci și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Nu există un text care să se potrivească mai precis la aceste cuvinte ca și textul predicii de pe munte. Nu există mesaj care să fie mai savuros, mai plin de consistență. Nu există mesaj care să aibă apa vieții și pâinea cerului pentru nevoile sufletului nostru ca și mesajul predicii de pe munte. Sufletul nostru are o valoare infinită. Lumea materială în tot ce este în jurul nostru va trece cu trosnet. Un singur suflet valorează mai mult decât toate lumile materiale. De aceea este așa de important să vedem ce dăm sufletului nostru, cu ce ne hrănim sufletul, ce îi dăm să bea cu cel distrăm. Ne dăm arginți pentru ciupercile bolunde ale plăcerilor și poftelor care ne otrăvesc sufletul? Îi dăm mâncare și băutură și distracție când el are nevoie de apa vie? Are nevoie cuvântului Dumnezeu care îi poate transforma trăsăturile, apucăturile, gândurile, motivațiile și îl transformă în asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Nimic în lume nu vrea satisface mai mult sufletul nostru ca și apa vie și pâinea cerului dată de însăși Fiul lui Dumnezeu care a spus, eu sunt apa vie, eu sunt pâinea vieții, cine mă mănâncă pe mine va trăi veșnic. Primele 12 versete din Predica de pe munte descrie caracterul ucenicului. Cum arată un cetățean al împărăției cerurilor? Și cetățeanul împărăției cerurilor este cel mai fericit dintre toate persoanele care trăiesc pe suprafața pământului, din cauza faptului că și-a găsit scopul pentru care a fost creat. Din versetele 13 la 16, Iisus Hristos descrie ce face un ucenic, care este influența lui în lume. El transformă lumea din jurul lui datorită luminii pe care o emană prin faptele și prin viața lui și datorită faptului că oprește degradarea morală din jur, datorită caracterului integru. Ultimul paragraf la care ne-am uitat săptămâna trecută a fost paragraful din 17 până la 19, care descrie care este relația ucenicului cu legea și cu autoritatea Scripturilor. Am văzut că lumea modernă călătorește cu o viteză supersonică. Spre noi frontiere ale cunoașterii, spre noi frontiere ale spațiului, spre noi frontiere al descoperirii tainelor vieții. Și așa cum spunea un corifeu al modernismului, omul nu este numai produsul evoluției, ci el a devenit acum arhitectul evoluției. Numai că în această călătorie imaginară pe care o are omul în a explora frontierele posibile a universului lui, omul și-a pierdut busola. Omul nu știe încotro se duce. El zboară cu viteză supersonică în a explora tainele universului, în a explora limitele vieții, dar el este unul care nu se pregătește pentru aterizare. Dacă va fi vreodată vreo aterizare, mai degrabă o prăbușire a lui în goana nebună pe care o are. În lume totul curge. Pantarei este ceea ce spuneau filozofii greci. De aceea noi avem în această lume așa de fluidă puncte de referință. Avem nevoie de o busolă care să ne spună totdeauna unde este nordul și unde este sudul, unde este binele și unde este răul, ce este adevărul și ce este minciuna, viața și moartea și unde putem găsi viața. Și Iisus ne prezintă în predica de pe munte această autoritate infailibilă, imutabilă, imortală a cuvântului lui Dumnezeu care este viu și rămâne în viață. Și cuvântul acesta este adevărat până la ultima literă, până la ultimul semn de punctuație din Scriptură. Și asta este confidența pe care o avem, că Biblia spune adevărul și în momentul când ne rezemăm și ne clădim viața pe ea, avem certitudinea că nu vom fi dați de rușine, ci în ziua aceea, finala judecății, vom putea să stăm cu capul sus și să auzim din partea lui Dumnezeu cuvintele: bine ai venit, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, de acum te voi pune credincios peste multe lucruri. Astea au fost primele trei paragrafe de care ne-am ocupat. Caracterul ucenicului, influența ucenicului și autoritatea sau absoluturile pe care le are ucenicul. Mai departe, pentru restul capitolului 5, Iisus Hristos se ocupă de un alt mare paragraf, de neprihănirea ucenicului. Matei 5:20, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Neprihănirea. Unul dintre cele mai importante concepte din întreaga Scriptură. Am văzut-o până acum în două versete. Versetul 6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Și versetul 10, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce este neprihănirea? Neprihănirea se referă la relațiile interpersonale. Relațiile dintre oameni sau relațiile dintre oameni și Dumnezeu. Neprihănirea este caracterizată de dedicarea pe care o ai în relație de a promova binele, pacea, bunăstarea, armonia și împlinirea maximă a persoanelor cu care intrăm în relație. Adesea neprihănirea se referă la legea lui Dumnezeu, la respecta legea morală a lui Dumnezeu, care guvernează relațiile impersonale, dar neprihănirea înseamnă mai mult decât conformarea cu un anumit status sau set de reguli. Ea cuprinde un mod de viață care este îmbibat până la saturație de ceea ce este natura și modul lui Dumnezeu de a fi și de a acționa. Proverbe 14:34, neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Neprihănirea înalță un popor. Nu există ceva care să ridice nivelul de trai, bunăstarea materială, socială, spirituală, familiară, în toate aspectele ei, ca și neprihănirea, ca și tratarea respectuoasă a unora cu ceilalți, în care fiecare cetățean a unei națiuni să-și dăruiască tot ceea ce are el mai bun în a ferici pe cei mai mulți. Asta înseamnă neprihănire. Relațiile interpersonale. Modul cum am putea să înțelegem mai bine neprihănirea este atunci când ne uităm la legământul pe care îl face Dumnezeu cu poporul său Israel. Dumnezeu s-a angajat cu poporul Israel să-l ia ca și poporul lui. Eu voi fi Dumnezeul vostru, voi veți fi poporul meu și eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. Astea sunt cele trei mari propoziții care condensează, sumarizează tot ceea ce înseamnă legământul făcut de Dumnezeu cu poporul său. Eu voi fi Dumnezeul vostru, voi veți fi poporul meu și eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. Și prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru înseamnă binecuvântare. Ca Dumnezeu creator, ca Dumnezeu atotputernic, ca Dumnezeul care are toate resursele în cer și pe pământ. El este cel care se angajează să te binecuvânteze cum n-a fost binecuvântată o altă națiune ale pământului. Să te binecuvânteze în industrie și în agricultură, în investiție și finanțe, în sănătate și în educație, în capacitate de apărare și în poziția de lider între națiunile lumii. Niciodată nu vei fi coadă, ci totdeauna vei fi cap. Dacă vei asculta de aceste legi pe care ți le dau, este dincolo de orice imaginație umană pacea, bunăstarea, sănătatea, justiția, armonia, împlinirea pe care poporul Israel ar fi putut să le aibă dacă s-ar fi lăsat binecuvântat de Dumnezeu de-a lungul istoriei prin ascultare, prin credință, prin a răspunde la neprihănirea lui Dumnezeu cu aceeași neprihănire, credincioșia lui Dumnezeu cu aceeași credincioșie, cu faptul că Dumnezeu dă cu mână largă, cu atitudinea de mulțumire și trăire în lumină, în adevăr. Care erau responsabilitățile lor la binecuvântarea lui Dumnezeu? Să îi trateze pe ceilalți cum sunt tratați de Dumnezeu. Dumnezeu este dedicat pentru bunăstarea noastră, pentru împlinirea noastră, pentru fericirea noastră și noi trebuie să fim dedicați în relațiile noastre interumane la fel. Să fim dedicați în a-i face pe ceilalți din jurul nostru fericiți, în a-i împlini, în a-i binecuvânta. Și dacă am fi făcut ceea ce Dumnezeu ne face, pământul ar fi un colț de rai. Deci neprihănirea definește o stare de relație dreaptă pe care o avem între noi și Dumnezeu și pe care o avem cu semenii noștri. În momentul când citești Scripturile, vei descoperi că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Dumnezeu este neprihănit, dar tragedia este că una dintre cele mai importante calități pe care le are Dumnezeu și pe care vrea să o vadă manifestat în viața noastră, lipsește. Niciun om neprihănit, niciunul măcar. Fiecare dintre noi am violat regulile de fair play cu Dumnezeu și regulile de fair play cu semenii noștri. Și călcarea de reguli, conviețuirii interpersonale cu Dumnezeu și cu oamenii se numește păcat. De aceea Dumnezeu, ca și creatorul Universului, ca și susținătorul Universului, are obligația morală de a proteja Universul pe care l-a creat de la viciera și blestemul pe care l-a aduce păcatul. Și Dumnezeu este îndreptățit să pedepsească păcatul și să pedepsească pe cei care sunt nelegiuiți, care în lumea lui Dumnezeu iau și absorb energiile și dau lui Dumnezeu și le convertesc pentru păcat și pentru interesele lor meschine, călcând peste cadavre. Dumnezeu atunci când ne-a creat, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și a pus în conștiința noastră aceste legi ale neprihănirii, aceste legi de fair play. Nu trebuie să înveți pe un copil că dacă îi dai o înghețată și el are un măr, se cuvine ca el să împartă mărul cu tine. Este ceva care este normal. În momentul când cineva te tratează cu bine, este ceva noi care te constrânge să-l tratești cu bine. Dacă cineva te ajută la nevoie, când ți se vede ție ocazia, trebuie să-l ajuți și tu. De ce? Pentru că asta înseamnă legile fundamentale ale neprihănirii, ale fair play-ului, ale relațiilor corecte dintre oameni. Acum, Dumnezeu a scris legea Lui, legea neprihănită, legea de fair play a relațiilor dintre oameni în conștiință, dar El a zis, vreau să o scriu și pe lespezi de piatră ca nimeni să nu se poată scuza. Și de aceea El a dat legea Lui și în scris. Toate aceste legi la care noi apelăm, nu m-a tratat drept, eu i-am făcut bine, El de ce nu răspunde la fel? Am vorbit frumos cu El, El de ce strigă și mă jignește? Toate aceste legi care sunt în noi, sunt călcate de noi în picioare. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, toți s-au bătut și ajuns niște îndetrebnici și plata păcatului este moarte. Lucrul curios este că, în ciuda faptului că fiecare dintre urmașii lui Adam au călcat legea aceasta a neprihănirii, au călcat regulile de fair play, Dumnezeu îi ia pe unii, poate pe cei mai mari păcătoși din istorie, și în loc ca să îi trimită în fundul iadului cum meritau, îi ia și îi duce în cer, în locul cel mai înalt al piscurilor cerești. Și este o surpriză pentru ei, dar mai mult este o pricină de scandal pentru diavolul. Și diavolul, care era părâșul fraților, mergea înaintea lui Dumnezeu și spunea, Dumnezeule, nu este drept. Tu ești unul care pretinzi că ești un judecător drept. De ce declar pe unul care este păcătos până mădă oaselor îl declar neprihănit și îl duce în cer? Nu-i drept. Și el stătea acolo și îi păra pe oamenii lui Dumnezeu, pe cei mai mari oameni lui Dumnezeu cu toate păcatele. Și Dumnezeu zicea, așteaptă, o să mă arat neprihănirea mea. Nu am răbdare, până când? Așteaptă, o să mă arat neprihănirea mea. Și au trecut mii de ani. Când Dumnezeu mântuie astfel de oameni, îl mântuie pe cine? Îl mântuie pe Moise, care este un criminal, care a ucis cu sânge rece și nici măcar n-a avut mustră de conștiință. Și în momentul când moare, Dumnezeu îi ia Duhul lui, sufletul, și îl duce în cer. Pe când diavolul vine și spune, măcar trupul, lasă-mă să fie al meu. Și se bate diavolul cu îngerul lui Dumnezeu pentru trupul lui. De ce? Pentru că diavolul zice, e al meu, din cauza păcatului. Dar Dumnezeu continuă să-i declare pe cei mai mari păcătoși, oameni neprihăniți, și îi primește în curțile lui cerești. Și diavolul este din ce în ce mai scandalizat și revoltat. Și acuzațiile lui sunt adresa oamenilor și acuzațiile lui sunt în final adresa lui Dumnezeu. Ești un judecător nedrept, te-ai descalificat ca și Dumnezeu. Și Dumnezeu zicea, așteaptă, până când a venit Iisus Hristos. Și în Romani, capitolul 3, cu 21, citim următorul lucru. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege și despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți care cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin har, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei Lui răbdări, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Hristos. Care a fost strategia lui Dumnezeu? De-a lungul mileniilor, El îi declară pe unii oameni care s-au apropiat de Dumnezeu prin credință, care au zis, cred Dumnezeule că Tu ești Sfânt și cred că sunt păcătos, ai milă de mine păcătosul, îmi pare rău de ceea ce am făcut și Dumnezeu zice, bine, accept pocăința ta, accept faptul că crezi și lucrul acesta ci se consideră o stare de neprihănire. Și a dus în cer. Și diavolul era scandalizat până când a venit vremea când Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Hristos păcat, făcându-L păcat în locul nostru, a luat păcatele noastre și le-a pus asupra Lui și apoi El a fost făcut pentru noi neprihănire și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și viața Lui impecabilă, fără niciun păcat, a fost trecută în contul nostru și Dumnezeu este Cel care îi socotește pe cei mai mari păcătoși neprihăniți, nu datorită meritele lor, ci datorită meritelor lui Iisus Hristos și datorită credinței lor, care se agață în Dumnezeu și spun, Doamne, iartă-mă, David, un om cu dragoste în Dumnezeu, dar care a căzut și a căzut mizerabil ca și noi. Dar David a mers înainte de Dumnezeu și a zis, Doamne, în păcat m-a zămislit mama mea, îmi pare rău de păcatul pe care l-am făcut, zi și noapte mă chinui, sunt frământat în adâncul meu, Doamne, îmi pare rău. Și Dumnezeu zice, nicio problemă, accept pocăința ta și te declar neprihănit. Asta este ceea ce face Dumnezeu, ne declară neprihăniți. Dar El nu se mulțumește numai în a ne declara neprihăniți, în a pune pe noi o etichetă care să spună sticlă de suc și înăuntru este o travă. Și El spune sticlă de suc de mure și El transformă suc otrăvitor în suc de mure genuin, veritabil. Asta face cu noi. Dacă s-ar uita numai la ceea ce suntem noi, am fi meritat ca să fim pentru totdeauna în fundul iadului. Dar Dumnezeu vine și pune peste Titus Colțean eticheta neprihănit. Și Titus Colțean păcătos până în pânzele albe, până în măduva oaselor, dintr-o dată datorită faptului că Dumnezeu mă declară neprihănit. Duhul Dumnezeu vine în mine și lucrează în mine neprihănirea aceea a lui Dumnezeu, ca la sfârșitul vieții mele să fiu cât mai aproape de ceea ce înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu. Asta este restul predicei pe munte. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun timp nu veți intra în împărăția cerurilor. Dumnezeu ne declară neprihăniți, dar după ce ne-a declarat neprihăniți, El vrea să realizeze neprihănirea în fiecare dintre noi. A Lui să fie gloria, că ceea ce începe duce la bun sfârșit. De aceea, pentru restul vieții noastre, de la convertire până la despărțirea sufletului de trup și ajungerea noastră acasă, Dumnezeu lucrează în noi neprihănirea lui Dumnezeu. Starea aceea de drept pe care El o declară despre ceea ce suntem, să o facă de fapt în viața noastră. Fariseii încercau să trăiască această neprihănire cerută de lege. Ei făceau eforturi hectice în a încerca să asculte de fiecare din aceste cerințe ale legii. Era cea mai zeloasă categorie de oameni din întreaga lume. Oameni care și-au pus inima să împlinească legea lui Dumnezeu și oameni care erau preocupați pentru sufletul lor. Pentru că neprihănirea era această garanție că pot să moștenească viața veșnică. Este tânărul bogat care aleargă la Iisus Hristos și spune, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenez viața veșnică? Oameni interesați de viața veșnică, mai presus decât toți ceilalți. Și fariseii căutau să moștenească viața veșnică și încercau cum? Încercând să asculte de perceptele legii. Numai că aceste percepte ale legii sunt insuficiente de a oferi neprihănirea aceea care să ne califice pentru cer. Este nevoie de o neprihănire nu pe orizontală în fața oamenilor și care se extinde până la chimen, izmă și mărar, ci este vorba de o neprihănire pe verticală, adâncă, care se treacă dincolo de faptele exterioare la motivele interioare, de la legea scrisă pe o lespede de piatră la legea scrisă pe inimă, de la un efort stoic de conformare cu un anumit standard al lui Dumnezeu, la cel duh de viață care vine în noi și ne dă puterea să iubim legea lui Dumnezeu și să trăim legea lui Dumnezeu și să împlinim legea lui Dumnezeu. De asta este nevoie. Freud, părintele psihanalizei, vorbește despre deep psychology, de această psihologie a dâncurilor, nevoia de a face această introspecție a subconștientului, în care stai în ședințele acestea de psihoterapie să vadă ce este în adânc, care sunt motivațiile, care sunt frustrările, care sunt taburile pe care ai învățat în copilărie. Dar Iisus Hristos nu vorbește despre o deep psychology, ci Iisus Hristos vorbește despre o neprihănire a adâncurilor, despre o spiritualitate care coboară la motive, la gânduri, la atitudini, la trăiri sufletești, care nu sunt vizibile și accesibile ochiului uman. Peste 90% dintr-un ghețar este ascuns de apă. Numai vârful ghețarului, un procent foarte mic, este vizibil. La fel este și viața noastră. Peste 90% din faptele, acțiunile și vorbele noastre sunt în adânc, reprezintă parte din motivele, din gândurile, din atitudinile noastre, și Iisus Hristos nu vrea ca să ne afecteze doar la partea aceea de suprafață, în care dacă n-am ucis pe nimeni să putem să spunem eu sunt nevinovat de crimă. Eu am împlinit legea lui Dumnezeu. Eu am dreptul ca să mă duc în cer pentru că n-am ucis pe nimeni. Și Dumnezeu vrea să ne conducă nu doar la aspectul acesta de vârf, de suprafață, ci vrea să ne conducă acolo în adâncime, în care peste 90% are de-a face cu emoțiile, are de-a face cu motivele, are de-a face cu ceea ce gândim, ceea ce simțim, care sunt lucrurile care ne mișcă dinăuntru, acele categorii abisale care își pun amprenta pe tot ceea ce facem. Sunt 6 paragrafe care încep fiecare în modul următor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Ce este această antiteză? Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun altceva. Este clar că ultima parte, eu vă spun, este acel ego emi. Eu sunt. Este ceea ce spune Dumnezeu când se întâlnește cu Moise. Cine ești, Doamne? Eu sunt. Eu vă spun. Eu vă dau o lege nouă. Este Iisus Hristos care vorbește cu autoritate. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar este Iisus Hristos, ultima autoritate, ultimul cuvânt al lui Dumnezeu, care vine și limpezește lucrurile și dă ultimul verdict de la curtea de apel. Dar la ce se referă când spune, ați auzit că s-a zis, și începe să citeze câteva lucruri? Se referă la legea lui Moise? Este aici o contradicție, este aici o antiteză între ceea ce spune Iisus Hristos și legea lui Moise? Și unii sunt tentați să spună, ceea ce avem în capitolul 5 este această antiteză între legea lui Moise și legea lui Iisus Hristos, și cele două se bat cap în cap. Din textele pe care ne vom uita, din modul cum Iisus Hristos vorbește despre lege înainte, n-am venit să strig legea și prorocii. N-am venit să intru în contradicție cu Moise, ci din contră am venit să împlinesc legea lui Moise. Este clar că este aici un aparent paradox. Nu este o antiteză reală între legea lui Moise și între legea lui Iisus Hristos, ci este un contrast între interpretarea pe care o dădeau contemporanii lui, cărturarii și fariseii, legii lui Moise și învățătura lui. Din ce cauză? Este adevărat că primele 5 se referă la pasaje din Scriptură, dar al 6-lea se referă la un pasaj care nu este în Scriptură. Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Nicăieri în Scriptură nu este scris așa ceva, să urăști pe vrăjmașul tău. Este clar că el vorbește despre învățăturile, de catechismul pe care îl prezentau cărturarii și fariseii, ca și învățătura străbună, a modului cum interpretau ei legea, și această învățătură care era prevalentă în sinagogile lui Israel este pusă în antiteză cu învățătura lui Iisus Hristos. Ați auzit ca să zici, dacă n-ai pus cuțitul la berecata cuiva, nu ai vărsat sângele în pământ și nu i-ai luat viața, înseamnă că poți să spui, cât privește la porunca a șasea, eu sunt fără prihană. Pot să mă duc în cer și am pretenție ca Dumnezeu să deschidă poarta cerului, să întindă covorul roșu, pentru că am intrat eu, mare neprihănit. Asta este ceea ce învățau fariseii. Și Iisus Hristos le spune, vai de capul vostru, farisei fățarnici, imposibil, neprihănirea voastră nu vă poate duce nici măcar la o milă distanță de poarta cerului, cu atât mai mult să intrați în cer. Pentru că peste 90% dintre ceea ce facem noi în afară este acolo în adâncuri, și Iisus Hristos vrea să ne transforme în adâncuri. Neprihănirea adâncurilor, spiritualitatea adâncurilor, motivațiile pentru care facem ceea ce facem. Iisus Hristos ia câteva aspecte din cazuistica discutată de farisei și prezintă cum este interpretată nu de oameni, nu de autoritățile judecătoare sau de tribunalele religioase, ci modul cum legea este interpretată de dătătorul legii. Nimeni nu este mai calificat ca să interpreteze legea decât dătătorul legii. El a știut care este intenția legii. Și asta este ceea ce face Iisus Hristos. El ia și interpretează legea lui Moise după care a fost intenția dătătorului legii și el a fost acolo când a fost dată legea. El corectează interpretările simpliste, superficiale ale fariseilor cu privire la lege și dă o interpretare profundă a intenției pe care Dumnezeu a avut-o când a dat legea lui Moise. Fariseii aveau două atitudini față de lege. Una, legea avea porunci negative și avea permisiuni și fariseii restrângeau din ce în ce mai mult poruncile acestea negative și lărgeau din ce în ce mai mult permisiunile pe care le dădea legea. Pe când Iisus Hristos spune, nu, trebuie să ne întoarcem și să lărgim și mai mult partea în care suntem restrânși de a face anumite lucruri. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi și că am scăpat? Nu, ci trebuie să meargă mai departe. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu curvești, dar eu vă spun, nu faptul că ai stat în pat cu o femeie te face curvar, ci faptul că te-ai uitat pofticios la o femeie te face vinovat înaintea lui Dumnezeu. El extinde cadrul acesta în care sunt lucruri pe care nu este voie să le facem. Actul moral, spune Iisus Hristos, nu este doar unul exterior, cuțitul la brigata cuiva, ci sunt lucrurile care sunt în inima noastră adâncă. Apoi, judecata pentru crimă este un act făcut de oameni, pe când în momentul când calci legea lui Dumnezeu, te așteaptă judecata finală a lui Dumnezeu. El ne avertizează de faptul că viața noastră nu trebuie trăită numai înaintea oamenilor, ci viața noastră trebuie să fie trăită înaintea lui Dumnezeu. Judecata nu vine de la oameni, ci judecata vine de la Dumnezeu. Faptul că oamenii nu văd, asta nu înseamnă că suntem neprihăniți, ci ceea ce vede Dumnezeu contează și judecata lui Dumnezeu contează. Primul lucru pe care îl abordează Iisus Hristos în relații este această lege fundamentală a relațiilor dintre oameni, și anume legea a șasea, să nu ucizi. Cum trebuie interpretată această lege? Suntem șocați, scandalizați, ofensați, revoltați la maximum în momentul când ne uităm la canalele de știri și vedem crimele care se fac în jur. Este o explozie a violenței, a bestialității fără precedent. Ganguri care numai pentru că cineva îndrăznit să treacă dincolo de granița pe care ei au impus-o, ucid în modul cel mai bestial. Poate cea mai șocantă dintre crimele pe care le-am auzit în ultimii ani a fost această ucidere barbară a unui copil de 2 sau 3 ani, de 2 copii de 7 și 8 ani în Londra. Copilul a fost luat dintr-un mall. A fost dus aproape de o linie de cale ferată. Nimeni nu i-a văzut, apoi a început să-l lovească. Să-l lovească cu pumnii pe copilul acesta care plângea și striga, de ce, de ce, de ce? Și copiii ăștia erau de 7-8 ani și dădeau în el cu pumnii, cu picioarele și apoi au început să dea cu piatra și apoi unul dintre ei a luat o cărămidă și i-a zdrobit capul. Și ca și cum asta nu ar fi fost suficient, a luat apoi o rangă de fier și a băgat-o în stomac. L-a luat apoi și l-a pus pe calea ferată și l-a acoperit cu pietre. Și a venit trenul și a trecut peste el și l-a făcut zob. În momentul când auzi așa ceva, de la copii de 7-8 ani, parcă s-a dezlănțuit iadul și alte asemenea bestialități inimaginabile în care cineva își ucide soția numai ca să îi ia pruncul și să spună, ea meu, ei tai pântecele, să ia pruncul, spună, tu n-ai dreptul la el, eu am dreptul la el, că sunt tatăl lui. Suntem consternați, îngroziți, înfuriați de sadismul acestor crime. Numai că știți că, de multe ori, crimele pe care le facem noi sunt mai bestiale, sunt mai de lungă durată decât moartea trupului, pentru că Biblia spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate ucide sufletul. E adevărat, este o crimă odioasă ca să iai viața unui om, dar este o crimă și mai mare ca să îi ruinezi sufletul. Și asta este Iisus Hristos interesat, nu doar la aspectele care sunt șocante în ochii oamenilor, l-au ucis așa de barbar, odios, de horror, ci această crimă pe care o facem la adresa sufletului omului atunci când îi spunem nebunule, ticălosule, nemernicule, imbecilule și toate celelalte epitete care mi-s din gură. Ăstea sunt crime mai mari, pentru că afectează spiritul veșnic al omului. Și aici vine Iisus Hristos și aduce corecția și interpretarea adecvată. Modul cum noi putem ucidem pe cineva, modul cum noi putem să denigrăm pe cineva, modul cum putem să ruinăm valoarea unei persoane este prin mânie și prin insultă. E așa de natural să te mânii? Care dintre noi nu v-ați mâniat? V-ați mâniat pe copii, v-ați mâniat pe soți, v-ați mâniat pe biserică, v-ați mâniat pe pastor, v-ați mâniat pe vecini, v-ați mâniat pe dușman. E așa de natural să te mânii, nu? Și sunt unii care, domnule, parcă asta este natura lor permanentă. Tot timpul sunt oameni mânioși. Cine ar putea să contabilizeze toate ravagile pe care le-a făcut mânia în rasa și istoria umană? Certuri, zavistii, partide, lupte, abuzuri, divorțuri, crime, războaie, lacrimi, regrete. Este mânia care izbucnește brusc din temirce. Este vorba de persoane care răsar siguranțele la cele mai mici variații ale curentului. Dacă mâncarea nu-i caldă destul, dacă e prea caldă, dacă e prea pipărată, dacă e fără codimente, dacă soția a vorbit prea mult la telefon, dacă copiii varsă paharul cu suc pe carpet, sau invers, dacă te atinzi de prosoapele care sunt acolo expuse numai ca să le vadă musafirii, dar tu, om acasă, n-ai ce să te atingi de ele. Dacă cumva ai reușit să pui un strop de supă pe cravată, ți s-a terminat pofta de mâncare pentru felul 2. Ești răstigniri din priviri, mâncarea ți se oprește în gât. Persoane care sunt mânioase, într-o permanentă stare de iritabilitate. Un astfel de om se scuză că nu ține mult. E adevărat, nici glonțul care trece prin cap nu stă mult în cap. Nici cu tremurul care a fost în martie 1977 în București n-a ținut mult. 22 de secunde, dar a lăsat un București în ruină. Sunt convins că fiecare dintre voi ați experimentat aceste cutremure ale mâniei. Și e adevărat că sunt clădiri puternice care, după un astfel de cutremur, doar zugraveala cade jos și structura rămâne. Dar sunt persoane care sunt slabe, care sunt friabile, care atunci când te manifesti cu buldozerul acela de vorbe și mânie asupra lor, sunt zdrobite, sunt făcute o grămadă de molonzi. De obicei, mânia este învățată în familie, învățată în anturaj și îi nevoie să fim atenți de unde vine această mânie. Această mânie vine din egoismul nostru, care vrea să se facă voia lui. Și oricine stă împotriva voii lui, explodează mânie. O stare de violență. Nevestele mele, ați auzit că s-a zis Cain va fi răzbunat de 7 ori. Cât despre mine, eu la me, voi fi răzbunat de 70 de ori. Câte 7, dacă cineva încearcă să mă ofenseze. Această atitudine violentă, în care eul lui calcă peste cadavre, în care nu-i pasă de ceea ce se întâmplă în jur, este voia mea care trebuie făcută. Și asta este echivalent cu crima odioasă înainte lui Dumnezeu. Aceste deslănțuiri de mânie. Proverbe 14:17. Cine este iute la mânie, face prostii. Câți dintre voi v-ați mâniat săptămâna aceasta? Cine face prostii, știți cum se numește? Înțelept. Mă, frate, nu mă face prost că am ieșit afară și am terminat toată cu contribuția la biserică. Da. Proverbe 29:11. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. În momentul când ne dăm drumul la mânie, suntem nebuni care ne arătăm patima aceea a egoismului feroce, a agresivității care calcă peste cadavre numai ca să-și atingă propriul lui scop. Unii sunt mânioși fără nicio cauză. Nu contează ceea ce fac ceilalți, ei tot timpul au un motiv pentru care să fie mânioși. O stare de frustrare, de nemulțumire, de lipsa păcii. Sunt păcate ascunse pe care le au, care nu le dau pace și îi fac într-o permanentă stare de mânie. Este mânia care este adresată persoanei în locul mâniei care trebuie să fie adresată ofensei. Este mânia răzbunătoare, este mânia unui spirit rău care nu iartă, care refuză să ierte și care vrea să se răzbune ca și la Meh de 70 de ori, câte 7. Acum, nu orice mânie este rea. Iisus este la templu și se uită cu mânie peste cei care erau împotrivitori față de faptul că Iisus Hristos făcea bine în ziua sabatului. Nu orice mânie este rea. Dumnezeu a lăsat mânia noi, dar mânia poate fi și o mânie dreaptă. Chiar noi, ca și ființe căzute, putem să avem aceste emoții puternice, să ne scandalizăm atunci când justiția lui Dumnezeu este călcată în picioare. Cum ar fi societatea umană fără mânia dreaptă care să ne aprindă împotriva tiraniei, sclaviei, pornografiei, nazismului, rasismului, comunismului, alcoolismului, avortului, divorțului și toate celelalte păcate? Cum ar fi societatea dacă n-am avea mânie sfântă care să ne împingă la luptă și care să luptăm pentru neprihănirea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor? Este ceea ce a avut Abraham Lincoln. Era în piața de sclavi din New Orleans și acolo a văzut o negresă frumoasă vândută ca și sclavă și a zis: asta este rău și într-o zi când voi avea putere, voi lovi puternic în acest păcat al sclaviei. Și revolta lui, mânia lui aprinsă față de răul acesta social al sclaviei a făcut ca America să fie diferită și să aibă din nou binecuvântarea lui Dumnezeu. Luther știa din proprie experiență ceea ce înseamnă mânia dreaptă. El o numește ca și mânia dragostei, una care nu dorește rău persoanei, ci una care este ostilă păcatului. Și Iisus Hristos face referință la mânia pornită din vanitate, mânia urii, mânia răzbunării, mânia unui orgoliu care este lezat și care vrea să se răzbune. Asta este ceea ce condamnă Iisus Hristos aici. Proverbe 19:11. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Cum ești? Îți sare țandăra la orice greșeală? Ești unul ăsta mânios care face multe greșeli? Sau ești un om înțelept care uiți? Treci cu vederea. Ești îngăduitor. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și dacă cumva suntem porniți și Duhul de justiție, de dreptate în noi, nu ne dă liniște, atunci trebuie să fim porniți împotriva ofensei și împotriva păcatului, dar nu împotriva persoanei, ci împotriva relelor sociale, încercând să iubim pe păcătos și să-l atragem la Dumnezeu. Rugăciunea unei soții. Dragă Doamne, mă rog pentru înțelepciune ca să înțeleg pe omul meu. Dragoste să-l ier pentru toate toanele lui. Pentru că, Doamne, dacă m-aș ruga pentru putere, atunci l-aș bate de-ar muri. Amin. Mânia și insultele. Proverbe 15:1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroșcă nebunie. Și Iisus Hristos spune, nu este crimă doar cea care este făcută cu pumnalul în inimă, ci este crimă cea care este făcută cu cuvântul în suflet. Atunci când folosești cuvinte care să îl declasifice ca și valoare supremă înainte lui Dumnezeu, om făcut după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Și spune două cuvinte. Unul când zici raca, prostule, cap gol, tântălău, imbecil, sau când zici nebunule. Și nebun nu se referă la unul care este la spitalul de nebun, ci nebunul se referă la caracter, la cel care violează legea morală, la cel care este nemernic, ticălos, infam, canalie, în care spune, e canalie, e un ticălos, e un mizerabil. Și aceste cuvinte care îl descalifică pe om de la poziția aceea de supremă valoare pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu a murit pentru cine? Pentru o canalie? Pentru un prost? Pentru un măgar? Pentru tântălău? Pentru un animal? Așa cum ne place noi să etichetăm pe ceilalți din jur? Cu siguranță nu! În ochii lui Dumnezeu, fiecare ființă umană are valoare infinită, de aceea numai Fiul lui Dumnezeu îl poate răscumpăra. De aceea noi, ca ființe umane, nu este voie să denigrăm pe semenii noștri cu epitete care să-i coboare, care să-i insulte și să ruineze chipul lui Dumnezeu în ei. Este o crimă de cea mai înaltă gravitate. Crima împotriva lezării majestății lui Dumnezeu în semenii noștri. Este parte din limbajul dumneavoastră aceste epitete în care să zici, mă, prostul, lasă-mă în pace. E așa ceva în limbajul nostru? Nu trebuie să fie. Cu fiica mea, știți toată situația care a fost ani de zile, nu am văzut-o, dar după ce ne-am văzut, zice, tata, nu ții minte o singură dată în viața mea să fi auzit din partea ta că mi-ai spus a name. i-am spus un cuvânt de denigrare. De multe ori părinții, asta este ceea ce îi tratează pe copii. Mă, prostule, iar nu ești în stare să faci nimic. Și pun etichete care să-i denigreze. Și astfel de etichete te marchează mai mult decât orice. Așa cum spunea cineva, sticks and stones can break my bones, but words does not bother me. Pietrele și bețele pot să-mi rupe oasele, dar cuvintele nu mă deranjează. Din contră, cuvintele dor mai tare decât cele mai puternice măciuci. Cuvintele pot să zidească, în schimb, mai mult decât orice alt lucru material care poți să-l faci. De aceea, atenție la cuvinte. Cuvintele noastre pot să ridice și să zidească caractere pentru cer și cuvintele noastre pot să plongeze pe oameni în fundul iadului și mare este responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele pe care le ridicăm spre cer sau le trimitem în adâncul iadului. Iisus Hristos spune în felul următor, negreșit ispita va veni, dar vai de cel prin care vine ispita să cadă unul dintre acești micuți, mai bine ar fi fost pentru el să-și lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă acest lucru. Această responsabilitate crucială pe care avem de a ne folosi cuvintele pentru zidire, ridicare, nu pentru condamnare. Pentru că ori de câte ori spunem fratelui nostru cuvinte de denigrare, aducem o sândă pentru viața noastră a judecății lui Dumnezeu. Trebuie să ne oprim aici. Cu ajutorul Dumnezeu vom continua duminica viitoare. Domnul să ne ajute să veghem asupra vieții noastre, să avem grijă la mânie și să avem grijă la vorbire. Dumnezeu vrea să le transforme și să ne facă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.